kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost, siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud taas meie veerandtund, kus räägime vabakonnale olulistest teemadest. Ja tänaste saatekülalistena on mul siin väga hea meel tervitada ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajaid. Tere, tegevjuht Karina Paju.
Tervist.
Ja tere, juhatuse esimees Steven Hristo Evestus.
Tere.
Räägime sisse juhatuseks natukene, mis asi on ühing Korruptsioonivaba Eesti, mida te teete, kuidas tegutsete, kes alustab?
Ma siis alustan, et kuna ma olen siin sellise üsna värske ühingu juhatuse esimehena, et siis heidan väikse pilgu ühingu igapäevastesse tegevustesse, et võib-olla tasub kõigepealt mainida, et see aasta on ühingule eriline, sest me tähistasime 20. tegevusaastat, mis siis tähendab, et juba 20 aastat on pööratud tähelepanu korruptsiooni valdkonnale, selles osas teadlikkuse tõstmisele ja ennetavatele tegevustele. Et siin kohal tasubki ära märkida, et mõnikord võib-olla see sõnum meie tegevuse kohta on natukene selline ekslik avalikkusele, et me ei tegutse uurimisasutusena ja me ei menetle konkreetseid juhtumeid, vaid meie põhiliseks eesmärgiks on kujunenud läbi aastate sellised huvikaitsed tegevused nii avalikkusele, eraettevõtetele kui ka olulistele poliitikakujundajatele.
Milliseid selliseid hetkele olulisemaid algatusi te ise esile tooksite?
Kindlasti on meie jaoks väga oluline vihjeandjate kaitseteema. See on kujunenud ka selliseks valdkonnaks, kus me oleme näinud läbi aastate, et kuivõrd me oleme tegelikult Eestis ka ainukene vabaühendus, kes tegeleb korruptsiooni ennetamisega, vaid korruptsiooni ennetamisega ja läbipaistuse edendamisega. Ning teisi vabaühendusi samuti pole, kes vihjeandjate kaitsega tegeleks, siis tegelikult oleme selle rolli enda kanda võtnud siiamaani peamiselt selle eesmärgiga, et tagada vihjeandjate kaitse siis nii seadusandluse tasandil kui siis ka seda, et praktikas organisatsioonid suudaksid rakendada meetmeid, et vihjeandjad kaitsta. Et see on üks sellise peamisi asju, millega tegeleme, aga kindlasti sinna juurde tuleb igasuguseid muid initsiatiive. Alustasime just esmakordselt Eestis sellise toreda innovatiivse pilootprojektiga nagu kaasav eelarvestamine koolides. Tegeleme vaikselt ja juudumööda sellega, et Eestis oleks poliitika kujundamine läbipaistvam, ehk siis et lobireeglid oleksid paika pandud. Nii et vaikselt sõuame läbipaistvama ühiskonna poole ja pidevalt monitoorime, et olukord kuidagi halvemaks ei läheks.
Küsin sellise küsimuse, mida võib-olla ka raadiokuulaja tahaks teada, kas vihjeandja on sama, kes vilepuhuja ja kes ta ikkagi täpselt on?
Võiks öelda küll, jah, selles suhtes, et me oleme pidanud erinevaid arutelusid sellel teemal ja aasta tagasi arvamusfestivalil sai arutatud selle üle, et kuidas seda siis seda nii-öelda vilepuhujat siis täpsemalt siin Eesti Vabariigis nimetada. Ja sellise arutelu tulemusena leidsime, et vihjeandja on kõige selline neutraalsem viis kutsuda inimest, kes räägib organisatsiooni sees või räägib avalikkusele õigusrikkumistest. Et tegelikult on ju arutelu sellest, et kes ta siis on, et kas ta negatiivne varjund on ju ka kõige selle juures peale kaebaja ja koputaja nii edasi arvestades kogu seda tausta, kust me tuleme. Et mina olen alati öelnud, et meil ei maksaks segamini ajada varasemat režiimi, millest me paljud oleme tulnud ja tänast päeva. Et nimelt ei ole loodud see vihjeandja vilepuhu ja sugugi selleks, et jälgida kaasinimeste elu ja koputada nende poliitiliste veendumuste või nende eraelu kohta, vaid sekkuda juhtudel, kui on tõusetunud kahtlusõigusrikkumise toimepanemisest.
No see konkreetne projekt, mille nimi on väärkäitumisest teavitamise ja vilepuhujate või siis jah, nagu mainist vihjeandjate kaitse edendamine Eestis, seda konkreetset projekti toetab ka siis Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud aktiivsete kodanike fond, mille operaatoriks siis on mul hea meel öelda, on Eestis avatud Eesti fond ja koostöös vabaühenduste liiduga. No kogu see teema, ütleme, avalikus sellega võib olla, kui nüüd mõni konkreetne juhtum välja või kõrvale jätta, nagu Tallinna Ülikooli Nurkse instituudi juhtum, väga nende juhtumitega nagu kursis ei olegi, et kas see on mingi pinnavirvendus või tegelikult on see päris selline ikkagi sügav ja lai probleem?
Seda on selles mõttes keeruline vastata, küll aga saab öelda seda ja miks avalikus ilmselt ei ole ka kuulnud paljudest nendest juhtumitest on, et kas nad juhtuvad erasektoris, kus jõutakse omavalistele kokkulepetele ja lihtsalt nendest edasi räägitagi. Või siis on see, et kui on vihje tulnud, see lahendatakse ära ja seda tehakse õigesti, siis me lihtsalt ju ei kuulegi sellest, et õige vihjeandmise juhtum on selline, mis avalikus ette ei jõuagi. Ja tihti peale on see seotud selliste konfidentsiaalsete andmetega, mille puhul on lihtsalt keeruline siis pärast seda näiteks tuua. Et me teame oma vestlusest organisatsioonidega, et kasutatakse selliseid enda organisatsioonis juhtunud asju küll selleks, et rääkida laiemalt ja tutvustada seda teemat, rääkida, et kuidas teavitamine käib ja millest teavitused oodatakse, aga noh, väljapoole need ilmselt ei jõua. Et kahjuks jõuavad meie ainult sellised suured skandaalid, mis jätabki sellele vihje andmisele väga skandaalse maigu, aga tegelikult peaks olema ikkagi selline ja ilmselt tegelikult ka varjatud, aga on tavapärasem ja igapäevasem asi.
Aga teie kui huvikaitseorganisatsiooni töö, kuidas see nii-öelda igapäevasel tasandil siis toimub, kas või selle sama projekti näitel?
Projekti raames oleme me alustanud sellega, et luua e-koolitus, nii et ettevõtjad ja tegelikult ka siis avalik sektor saab juhinduda nii meie tööriistakastist, mis eelmine aasta välja anti, mille välja andsime ja siis nüüd tulevikus ka e-koolitusest, et see on praegu testimisfaasis ja peagi saame selliste esimeste lendudega alustada. Et tegelikult sinna oleme koondanud nii enda kogutud sellist rahvusvahelist praktikat kui ka Eesti ettevõtete kogemusi. Et täitsa oleme saanud 4 ettevõttega sellisele kokkuleppele, kus nad on olnud nõus tulema kaamerate ja rääkima oma süsteemidest, kuidas need toimivad ja et selles mõttes on see väga positiivne.
Ja siia juurde võib lisada, et meil tegutseb ka selline juriidiline nõukogu, mille liikmed on siis 5-6 ühingu liiget ja praegu on meie tegevus siis piirdunud sellega, et me oleme erinevate allikmaterjalidega direktiiviga tutvunud ja annud oma esialgse arvamuse siis väljatöötamiskavatsuse kohta ning nüüd edaspidi siis hoiame silma peal siis väljatöötamisel oleval eelnõul, nii et see on nagu ka võimalus nagu üheskoos, kus on erinevate inimeste taustad, juriidilised teadmised kõik kokku pandud ja selliste veel täiendavate paremate sisendite andmine.
Jaa, suur tänu, selle infoga läheme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naasame juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja tänases saates räägime korruptsioonist ja ühingu korruptsioonivaba Eesti tegevusest. Saate külalisteks tegevjuht Karina Paju ja juhatuse esimees Steven Hristo Evestus. Saate esimeses osas rääkisime aktiivsete kodanike fondi toetatud projektist väärkäitumisest teavitamise ja vilepuhujate või vihjandjate kaitse edendamine Eestis. Ühe küsimuse küsiksin selle kohta veel, et seal projektis eraldi sihtgrupina on välja toodud teil ka noored ja venelased, et miks nendega tegelemine kuidagi prioriteetne või oluline on?
See tuleb peamiselt sellest, mida ütleb meile Eestis läbi viidud uuringute statistika. Et eelmine 3 sihtrühma uuring, mille läbi viiaks on Justiitsministeerium, see on nüüd juba mõned aastat tagasi avaldatud ja läbi viidud. Küll aga mida see näitab meile on see, et vastupidiselt meie instinktidele ei tunne noored ära korruptsiooni. Et alati kui me peame vestlusi inimestega, öeldakse, et küll järgmine põlvkond kasvab peale ja küll nemad teevad paremini ja nemad on eetilisemad ja hoopis teiste väärtustega, siis kui me vaatame tegelikult uuringute tulemusi, siis see kahjuks ei ole tundu iseloomulik noortele olevat.
Aga kus need puudujäägid siis on, olete seda ka uurinud, kus need mingid juurpõhjused on, halvas kodanikuhariduses, halvas ütleme avalikus ruumis, mis võib-olla ei toeta sellist teavitamist ja harimist?
Seda kindlasti, aga eks see on selline üle-euroopaline trend kahjuks, et noored huvituvad vähem valimistest, demokraatiast, et eks see on võib-olla seotud sellise ühiskondliku mäluga ka, et meie vanemate ja vanavanemate põlvkonnad mäletavad väga hästi, mida tähendab mitte demokraatlik riigikord, aga eks see ununeb vaikselt, et no selles mõttes, et me oleme mõelnud ka selleks, suuname siis noortele tegevusi, et vihje andmisest üldse rohkem rääkida, aga samas ka meie projekt kaasavast eelarvestamises koolides on tegelikult otseselt sellega seotud, et noortel oleks võimalus saada otsene kogemus, otsedemokraatiaga juba noorest peast, saada aru, kuidas organisatsioonid toimivad ja läbi selle tõsta huvi nii riigis kui ka laiemalt riigis, aga ka enda koolis toimuva vastu.
Kaasava eelarve projekt koolides, räägiks sellest ka natuke täpsemalt, kes, millised koolid sinna on kaasatud ja kuidas see projekt praktikas juba siis noori endid kaasates välja näeb?
Sellega oli selline huvitav lugu jah, et meie algne plaan, kuna me teeme seda koos Leedu Transparency International ühingu ja Rootsi Digidem läbiga, siis algne plaan oli tegelikult võtta kaks kooli, kuna Eestis see esimest korda toimub ja vaadata, et siis kuidas Eesti koolid sellele reageerivad. Huvi oli suur, üles näitas huvi neli kooli ja kuidagi oli väga kahju öelda ei, nii et me nüüd jätkame siis nelja kooliga kahe asemel ja väga erinevad koolid on selles mõttes, et meil on Rahumäe põhikool, meil on Rapla riigikümnaasium, Tartu Annelinna gümnaasium ja siis on veel Geeni põhikool, mis asub Otepää juures. Nii et väga selline mitmekesine kamp ja tegelikult see projekti selline õpilaste kaasamise osa algab siin juba enne jõule, aga peamiselt pärast uut aastat, kus siis õpilased saavad ise kooli poolt eraldatud eelarve summal esitada ideesid, mis oleksid kõigile kasulikud ja siis need esitleda ja lõpuks toimuvad ka valimised. Ja valimised toimuvad nii elektroonilised kui füüsilised, selleks on õla allapanuks juures Eesti koostöökogu, kes töötab välja eraldi platformi selle jaoks, et iga kool saaks see valimisi läbi viia enda koolis.
Kas need ideed võivad olla ükskõik, mis suunitlusega no stiilis alas, et võimlasse mingi uue asja ehitamine, kuni ütleme mingi otsustusprotsessi näiteks disainini koolis?
Jah, ja see on kindlasti väga huvitav, mis sealt välja tuleb, et eks igal pool oleneb, milleni õpilased ise jõuavad. Et peasi on see, et see oleks kõigile kasutatav, kõigile kasulik ja eks võidab siis kõige parem idee.
Siin saate lõpetuseks räägiks veel ka septembri lõpus ilmunud Euroopa Komissioni õigusriigi raportist. Sina, Karina, oled ka seda juba kommenteerinud, aga võib-olla Stevenil on siia üht-teist lisada.
Ja võib-olla selle õigusriigi temaatika kohta võib seda kõigepealt öelda, et see on väga tervitatav, et me õigusriigist räägime. Ja et tegelikult hoitakse ka nagu läbi selle edaspidi jooksvalt selliste raportite koostamise jooksvalt silma peal nendel võimalikel arengutel, hetkeolukorral ja ka ohtudel, mis mõjutavad siis sellist õigusriigi toimimist. Et praegu on ju meie ühiskonnas ka olnud aeg ajalt siin seal selliseid diskussioone teemal, kas õigusriik on ohus. Ja pealt näha, kui nagu mitte midagi ei olegi viltu, siis on nagu see kindlasti teema ja valdkond, mida tasub jooksvalt monitoorida, nii nagu selle plusse ja miinuseid. See ei tähenda, et me oleksime nende halbade riikide nimekirjas, aga õigusriigiga on kord nii, et seda mainiti ka aasta tagasi riigikogus arutelus, kas õigusriik on ohus advokatuuri juhi ja meie liikme Jaanus Tehveri poolt, et need muutused ei olegi alati ühiskonnas nagu nähtavad ja tunnetatavad, et ühel päeval lihtsalt ei pruugi seda õigusriiki olla, et see tõttu tasub nende väärtuste eest seista kogu aeg jooksvalt ja me ka tookord sellest ettekannete edasi jõudsime seisukohale, et õigusriik ei ole seni olnud Eestis ohus, aga on olnud aegajalt mingid märgid, mis kutsuvad üles siis seda õigusriigi mõistet sisustama ja õigusriigi eest seisma.
Päris lõpetuseks selle õigusriigi eest seismise valguses just, et millisena teie kui ka huvikaitse organisatsioon, kellel on tõesti väga tugev ka sisemine selline juriidiline kompetents, mis väga paljudel teistel vabaühendustel samas puudub, millisena te enda sellist koostööd siin Eestis just teiste erinevate vabakonna organisatsioonidega näete?
Mõned aastad tagasi toimis meie juures tegelikult ka vabakonna selline võrgustik, kus rääkisime korruptsiooni ennetusest. Küll aga praegusel hetkel oleme võib-olla selliste temaatilisemate asjade juurde üle läinud, et näiteks praegusel hetkel kevades saati töötame koos Vabaühenduste Liidu ja selle juures toimiva huvikaitse võrgustikuga välja huvikaitse head tava, mis on siis näiteks selline, kuidas öelda, et kui lobistidel eeldatakse, et on omad eetikakoodeksid või lobifirmadel üksikutel, et siis tegelikult on ka väga oluline vabaühenduste hea maine, kui ka sellise professionaalse ja aina professionaalsema tegutsemise nimel tarvis näha, et meie huvikaitse oleks läbipaistev, alati aus ja toetaks kogu vabakonda ja õnnestaks seda teiste tehtud tööd.
Suur tänu Steven Hristo Evestus ja Karina Paju ühingust Korruptsioonivaba Eesti selle veerantunnise väga kiire kokkuvõtte eest siis oma tegevuses. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.